سلام عزیزلر. عبادت موضوعی که بغشلنگن دستورگه خوش کلبسیز. خدا هیچ قچان مراسای و کلشولر سر بارمید. و اونه کنگلنه آولشو چون حرکت قلشنین کرگی هم یک. خدانه اوز سوزنه اوزگرترشگه یا که خودبلر چقلنگن عبادتمزگه جواب قیترشگه کندرش ممکن ایمز. خدانه تاپش اونگه معقول کلش. اونین بلن مناسبتده بولش اچون قلگن برچه سعی حرکتلارمزده بز اوزگرشلرنی فقط کنه اوزمزده یوز بیرش ممکنلگنه یاددن چقرمسلگمز لازم. او شنده دیکن. من خداوند من. من اوزگرمی من. بز فقط کنه خدا انه قلب بیرگن شرطلارنه بجرشمز. اوز خیاتمزنه اونین اوزه بزگه نمایان قلگن ارادسگه موافق طرزه اوزگرترشمز کرک. شنده قلسک کنه. خدانگ چکسز کچ قدرت مقدس یازولردگی خوش خبرده ایتلگنه دی. بزنین بخت سعادتمزو چون حرکت قلده. اتمشته ایمالی کشلر حقده اولر خدادن قرقب یشایدلر و تنگرگه قرقب بلن خزمت قلدلر دیب گپرشکن. کشنین خدا بلن ملاقات قنچلی یقم بولمسن. قلگن ایبادتلر قی درجه ده جسارتلی بولمسن. اونین ایمان اعتقادلی حیات اساسده خدانگ مرحمت. و قرقوف خصه اویغتوفچ زاد صفته دگه تصویر موجود بولگن. همه نرسدن یکسک بولگن. خدا حق دگه مشاخدلر بطون بر مقدس کتاب بویلب در قلگندر. خدا آلده دگه بو قرقوف طبی خف خطر چونچسگه قرگند کتراخ چونچه بولگن. بو عقل باور قلمیدگن اولچوفسز قرقوف و خدا قدرت قرشسته وزنین مکمل ایمسلگنه انگلب یتشیده. مقدس کتاب زمانسده خدا هر سفر آدملرگی زاخر بولگن پایده ular bir xil tuyg'uni, qalbni egallab oladigan qo'rquv va xavotir hissini gunohkorlik va aybdorlikning zirqiratuvchi tuyg'usini his qilganlar. Xudo gapira boshlagan paytda Ibrohim yerga yustuban tushib, uni tinglagan. Muso Tangri taoloni yonayotgan buti ichida ko'rganida Xudoga qarashga botina olmagan holda qo'rquvdan yuzlarini berkitgan. Xudo Ishayo payg'ambarga vahiyda zohir bo'lgan paytda bu zohirlik payg'ambarni Xolimga voy deb xitob qilishga va endi men o'ldim. Chunki men og'zi nopok odamman deb tan olishga majbur qilgan. Aql idroq bunga garchi inson fe'l atvori o'ta yaxshi va benuqson bo'lgan taqdirda qo'shiladi. Bizning kutishlarimiz asosida hamisha Xudoning mehribonligi yotadi. Garchi zarur hisoblansa-da, gunohlariga tavba qilish inson uchun xizmat emas, balki Xudo o'zining mehribonligi tufayli beradigan kechirimning marhamatli inomini qabul qilish sharti hisoblanadi. Ibodat o'z-o'zidan xizmat hisoblanmaydi. Ibodat Xudoni hech narsaga majburlay olmaydi va uni hech kimning oldida qarzdor qilib qo'ymaydi. Xudo ibodatni mehribon bo'lganligi uchun eshitadi. Boshqa hech qanaqangi sabab tufayli emas. Shuningdek, iymon ham inson uchun xizmat emas. Bu shunchaki Xudoning mehribonligiga bo'lgan ishonchdir. Ishonchning yo'qligi esa Xudoning muqaddas tabiatini qoralash demakdir. Agar odamlar do'stona munosabatdagi samo ostida yashayotganlariga va samodagi Xudo o'zining qudratliligi va ulug'vorligiga qaramay, bizga do'st bo'lishni istayotganligiga ishonganlarida, ularning dunyoga nisbatan qarashlari o'zgarishi mumkin edi. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.